Departamenti për arsimin fillor dhe 8 vjeçari Massachusetts, 75 Pleasant Street, Malden, Massachusetts. Numri telefonit 781-338-3000. Shërbime mësimore për komunitetin dhe për të rritur. Dhënia e informacionit. I dashur student, Departamenti Arsimit Fillor dhe 8 vjeçar të Massachusetts DESE financon programin tuaj mësimor, si dhe gati edhe 100 programe të tjera të ngjashme. Në mënyrë që të vazhdoj të mbështes këto programe, DESE duhet t'i jap qeverisë federale informacion për studentët, përfshi dhe arritjet e tyre. Pasi studentët të përfundojnë programin e tyre, DESE mbles informacion për arritjet e tyre duke bashkërenditur informacionin personal me të dhënat e punësimit nga Departamenti i Ndihmës për Papunësinë, me rezultatet e provimeve për diplomën ekuivalente të shkollës së mesme, GR dhe HISET, me qendrën kombëtare qendrore të studentëve, si dhe me të dhënat e regjistrimit për programet postarsim 8 vjeçar nga Departamenti i Arsimit të Lartë. DESE kombinon këto të dhëna dhe i raporton ato të qeveria federale. Në rast se ju nënshkruani këtë formular të kalimit të informacionit, DESE do të ndaj gjithashtu edhe të dhëna tuaja të punësimit, rezultatet e provimeve, HSE dhe informacionin e regjistrimit në programe postarsimit 8 vjeçar me programin tuaj, në mënyrë që të kuptoj sa më mirë se si ti ndihmoj studentët. DESE dhe programi juaj AE nuk do t'ja zbulojnë këtë informacion konfidencial në asnjë rrethan me përjashtim të rasteve kur kërkohet nga ligji. Ju faleminderit. Vendosni në shkrimi studentit, prindrit ose kujdestarit, data në shkrimi stafit, dëshmimtarit të nënshkrimit nga studenti, data. Shënim, studentët që janë nën moshën 18 vjeç duhet që ta kenë këtë formular pëlqimit të nënshkruar nga prindi ose kujdestari.